Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilprocesa likumā, trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu.
Grozījums civilprocesa likumā. Ceturtdien Saeima atbalstīja ar 84 balsīm par. Pret vai atturas šajā balsojumā nebija. Par to, ka nepieciešami grozījumi, kas pasargātu vardarbības upurus, jau vairākus gadus iestājās nevalstiskās organizācijas, īpaši resursu centrs Marta. Turpina Saeimas juridiskās komisijas deputāts Gaids Bērziņš no Nacionālās apvienības.
Faktiski tātad šobrīd šie grozījumi civilprocesa likumā, kas ir saistīti ar grozījumiem Bāriņties likumā, nozīmē to, ka iespējamās vardarbības gadījumā tiek radīts tiesisks instruments, konkrētas personas tiesības griezties tiesā un lūgt pagaidu aizsardzības regulējumu piemērošanu.
Bērziņš skaidro, ka varmākam liekas tiesības piemēram toties konkrētai vietai vai sazināties ar cilvēkiem, kuriem darīts pāri, vai arī būs jāpamata mājoklis, lēmumu pieņems tiesa. Bērziņš arī uzsver, ka valsts policija ir piekritusi kontrolēt šā lēmuma izpildi. Tiesā varēs vērsties gan cietusī persona, gan arī bāriņtiesa. Ja varmācībā vainotā persona nepiekrīt, ka notikusi vardarbība, tai būs jāpierāda pretējais, turpina Bērziņš.
Es domāju, ka tas ir tiešām ļoti būtisks solis, lai mēs risinātu tās problēmas, kas dažkārt sadzīvē tiek fiksētas, proti šī varmācības fakti, kas īpaši nav pieļaujami pret nepilngadīgām personām.
Tiesai lēmums būs jāpieņem nekavējoties nevēlākā nākamajā dienā.
Mūsu klientes ir gaidījuši šos grozījumus, kopš viņus jau sāk izstrādāt tieslietu ministrijā.
Biedrības resursu centra sievietēm Marta politikas koordinātora Annela Tetera stāsta, ka šie grozījumi bija jau sen gaidīti.
Sieviete ir pasargāta laika periodā, pirms viņa ir gatava sniegt jau konkrētu prasības, lai šīs attiecības pārtraukt. Jo līdz šim bija tā, ka, ja notika šis vardarbīgais incidents, ļoti bieži sieviete pati devās projām no mājām, ņēma savus bērnus, un meklēja patvērumu krīzes centrā vai kaut kur citur pie radiniekiem, pie draugiem, lai vienkārši pasargātu savu dzīvību un veselību un arī pasargātu savus bērnus tīri psiholoģiski.
Tetere arī norāda, ka likuma grozījumi nosaka arī plašu vardarbības definīciju. Tā ir jebkāda fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska vardarbība, stāsta Tetere.
Un vēl ir ļoti svarīgs apstāklis tas, kam šajā gadījumā ir runa par cilvēkiem, kas ir laulātie vai bijušie laulātie, vai arī cilvēki, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, vai starp kuriem ir bijušas tuvas attiecības vai gaidāmas bērns un tā tālāk. Tātad ir arī šis plašāks un mūsdienīgāks skatījums uz ģimenes izpratni.
Likumprojekts paredz, ka jaunā kārtība stāsies spēkā šā gada 31. martā. Laura Dzērve, Latvijas Radio.